continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Există, în general, două tendințe foarte răspândite cu privire la modul în care oamenii se uită la păcat. Una, probabil cea mai răspândită în zilele noastre, este aceea de minimalizare a păcatului și a efectelor sale. Când mergeți la dej, cum știți că se apropie dej? Miroase de la combinat. Dacă vorbiți cu oamenii de acolo, ei nu miroase nimic. Știți de ce? S-a obișnuit. Dacă ajungi să trăiești într-un mediu infect, până la urmă nu-ți dai seama cât de infect este mediul acela. Și trăind într-o lume îmbibată cu păcat, și în noi există această tendință, alături cu lumea care ne înconjoară, să minimalizăm efectele păcatului. Și dacă în trecut erau păcate care erau vizibile, de exemplu, dacă undeva la țară, o fată rămânea însărcinată înainte de căsătorie. Cred că trebuia să și mute din satul acela, că nu mai avea. Dar astăzi, dacă ai spune într-un sat, a rămas putare fată însărcinată. Deci așa ca și când ei spune că au părut luna pe cer la 9 seara. Li se pare oamenilor ceva normal. Nu este normal. Dar este această tendință de minimalizare a păcatului și a efectelor sale. Oamenii încep să spună ce este rău în asta sau în asta. Cealaltă modalitate de a ne uita la păcat este aceea de judecare a păcătoșilor, și asta este exponentul fariseilor și a cărturarilor, și de catalogare a păcatelor. Și în cazul acesta, oamenii aceștia care erau aroganți și mândri, aveau o anumită părere despre un alt păcat, respectiv despre adulter, despre preacurvie. Așa se face că mincinoșii pot să-i acuze pe lingușitori și fricoșii să-i acuze pe hoți și așa mai departe. Și fiecare să aibă o părere proastă despre păcatul altuia. Ba chiar și biserica a căzut în această capcană, pentru că sunt unele biserici care au spus și au catalogat păcatele și au zis cele 7 păcate ce? Capitale, nu? Capitale. Cealaltă este numai reședință de județ. Ori Biblia ce ne spune? Că câte păcate sunt capitale? Că toate păcatele sunt capitale. Pentru că plata păcatului este moartea. Iată așadar cum majoritatea oamenilor se încolonează în spatele acestor concepții greșite cu privire la modul în care ar trebui să perceapă păcatul. Hristos nu s-a identificat niciodată cu niciunul dintre aceste moduri greșite de a privi spre păcat. Și deși m-am chinuit să înțeleg ce aș putea să predic de aici, am înțeles că acest pasaj răspunde în primul rând la o întrebare esențială, și anume, cum privește Hristos păcatul? Din această relatare a lui Ioan, ne putem da seama cu ușurință cum se uită Domnul Iisus la păcat. Dacă observați, de la versetul 53 din capitolul 7 și până la sfârșitul capitolului 11, ce observați? O particularitate la text. Sunt paranteze. De ce sunt oare paranteze? Sunt paranteze, vă spun eu de ce. Pentru că textul nu apare în manuscrisele timpurii. Manuscrisele egiptene au fost cele mai vechi manuscrise și în manuscrisele egiptene nu apare, a fost adăugat ulterior, l-a adăugat Ieronim, dar se pare că nu poate contesta nimeni faptul că aparține într-adevăr lui Ioan. De aceea este în paranteze. Protagoniștii acestei întâmplări sunt, pe de o parte, cărturarii și fariseii, care urmăreau și de această dată discreditarea Domnului Iisus înaintea oamenilor. După aceea, este o femeie, nu știm cum o cheamă, care a fost prinsă în adulter, norodul care se pare că era în număr destul de mare și, bineînțeles, Domnul Iisus. Dorința cărturarilor și a fariseilor era ca să afle de la Iisus cum ar trebui să procedeze în cazul femeii prinse în adulter. Dificultatea situației în ce consta? Vă dați seama? În faptul că și dacă Iisus o ierta, și dacă Iisus o condamna, cărturarii erau pregătiți să-L acuze, să-L condamne pe Domnul Iisus. Oricum ar fi făcut Domnul Iisus, două lucruri s-au gândit ei că putea face, da? Să o condamne sau să o absolve de vină și oricum ei erau puși ca să-L acuze. Însă Domnul le-a oferit și de această dată o lecție asupra modului în care trebuie privit păcatul. Cum se uită Hristos la păcat? 1. În primul rând, Domnul Iisus se uită la păcat cu nepărtinire. Surprinzător, Domnul Iisus nu se grăbește să o condamne pe femeie, dar nu pentru că nu era de acord că ea este de vină, ci din cauză că voia să arate că și cei care o condamnau erau oameni păcătoși. Deci El n-a apărat păcatul femeii, ci a vrut mai degrabă să dovedească că El este nepărtinitor atunci când este vorba despre păcat. Domnul Iisus cunoștea atitudinea reprobabilă a cărturarilor și atitudinea lor nepotrivită o vedem din câteva motive. Care erau acestea? În primul rând, pentru că intenția lor era să-L ispitească și să-L învinuiască pe Iisus. Dacă o condamna pe femeie, atunci Domnul Iisus era acuzat că este împotriva stăpânirii romane, care avea rolul de autoritate juridică și civilă. Ei nu aveau dreptul legal să omoare cu pietre, pentru că puterea romană exercita autoritatea civilă și juridică în aceea vreme și dacă el spunea da, și bineînțeles era catalogat nemilos. Dacă o apăra, atunci ce se putea spune? Că este împotriva legii lui Moise și deci împotriva credinței lor, prin urmare putea să fie declarat profet fals, pentru că nu puteai fi profet fără să nu fii de acord cu legea lui Moise. De asemenea, Domnul Iisus, deci a cunoscut că atitudinea lor este greșită, pentru că ei erau părtinitori în condamnarea păcatului. Este adevărat că legea lui Moise condamna adulterul la pedeapsa cu moartea, deși nu se spune că trebuia omorâtă cu pietre, asta nu se specifică. În Deuteronom 22, cu 22, spune, dacă se va găsi un bărbat culcat, asta spunea la legea lui Moise, da? Un bărbat culcat cu o femeie măritată să moară amândoi și bărbatul care s-a culcat cu femeia și femeia. Să cureți astfel răul din mijlocul lui Israel. Cine trebuia să fie omorât primul? Cine? Bărbatul. Deci era vorba cel puțin despre condamnarea și a bărbatului și a femeii. Unde era bărbatul cu care femeia comisese adulterul, mai ales că fusese răprinși în fapt? Unde era? Probabil că și acesta era complice la acestor oameni în încercarea de a găsi lucruri prin care să-L discrediteze pe Domnul Iisus, lucruri care nu scutește pe femeie de vină. Nu este exclus ca bărbatul acela să fi fost inclus și el în acel complot și să spună, uite, aranjăm noi lucrurile așa. De asemenea, ei înșiși erau oameni păcătoși, deși nu recunoșteau acest lucru. Domnul Iisus a înțeles că dacă o condamnă pe femeie, iar pe cărturari și pe farisei aceia îi lasă în pace, aceștia aveau să jubileze, pentru că ei aveau să rămână cu o părere extrem de bună despre ei înșiși. Prin gestul lor, cărturarii au dovedit cât de haină și plină de păcat este inima omului. Știți de ce? Pentru că ei au acționat tipic omului care Deși este păcătos, știți ce face? Ca să-și mascheze păcatele lui, el arată spre alții mai păcătoși decât el. Asta este atitudinea tipică omului păcătos. Când vrea să mascheze păcatele lui și să-i distragă atenția de la ceva ce el se face vinovat, atunci el îndreaptă atenția înspre alții. Acest tip de om se bucură atunci când poate descoperi o persoană mai păcătoasă decât el însuși, crezând că în felul acesta păcatele lui vor fi trecute mai ușor cu vederea. În astfel de situații, ce se întâmplă însă, dacă acționăm așa? Noi uităm de propria noastră păcătoșenie, încercând să ieșim cu fața curată, condamnând păcatele altora. Din nefericire, deși probabil condamnați în mintea noastră atitudinea cărturarilor, gândiți-vă că de multe ori atitudinea noastră este aceeași atitudine. Și o să spun ceva, nu știu dacă sunteți de acord cu afirmația mea, dar n-aveți ce face, pentru că este în acord cu Biblia. Noi nu avem voie să credem că suntem în grațiile lui Dumnezeu doar pentru că nu păcătuim așa de mult în comparație cu alți oameni. Ați înțeles? Lucrul acesta ar fi valabil doar dacă n-am păcătuit deloc, doar dacă am fi la fel de fără păcat ca și Dumnezeu. Dar noi n-avem voie să credem că noi suntem în grațiile lui Dumnezeu pentru că mințim o dată pe an sau o dată pe săptămână și alții mint în fiecare minut. Pentru că în ochii lui Dumnezeu plata pentru păcat este la fel. Noi trebuie să știm că dacă suntem în grațiile Domnului, aceasta este în exclusivitate din cauza harului Său. Amin. Spune Roman 3:23 că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Sau Psalmul 14 cu versetul 3, preluat apoi de Pavel în Roman 3:12. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Prin acest exemplu, Domnul Iisus Hristos dovedește că El privește păcatul cu nepărtinire. El nu spune că femeia nu este de vină, dar zice că este vorba să discutăm despre păcat. Și să arăți cu degetul înspre un păcat. El spune, eu sunt de acord dacă arătăm înspre toate păcatele. Pentru că consecințele păcatului sunt la fel de dezastruoase, indiferent de cum s-ar numi păcatul acela. El se uită la păcat cu nepărtinire. Noi împărțim păcatele, noi spunem păcate capitale, păcate mari, păcate mici. Pentru Dumnezeu, păcatul este păcat. Asta ar trebui să ne înfioare pe fiecare dintre noi. Pentru că asta înseamnă că omul care minte, omul care se mânie, asta înseamnă că omul care se teme, omul care a spus doar o minciună, este la fel de vinovat ca și cel mai mare criminal din istorie. Este pus alături de Hitler, de Stalin și de alți dictatori ai istoriei. Cum se uită Hristos la păcat? Cu nepărtinire. El se uită de asemenea și cu condamnare. Iisus n-a spus nicio clipă că femeia nu este de vină. A spus asta. El a fost de acord că păcatul trebuie pedepsit. Pentru că El este și Cel care a spus în Roman 6:23 că plata păcatului este moartea. Însă știți ce a făcut Domnul Iisus? Parcă îl și văd când vin ei și aduc femeia acolo. Oh, zice, dar sigur că femeia trebuie omorâtă. Mă și mir că n-ați omorât-o până acum. Uite, cum da n-ați reușit să omorâtă? Era dis de dimineață. Dar, ba da, trebuie omorâtă încă, trebuie chinuită rău. Însă vreau să vă spun ceva. Nu numai că trebuie omorâtă, dar vă și spun cum trebuie omorâtă și vă spun încă un amănunt. Cine ar trebui să omoare primul dintre voi? Oh, ăștia de-abia așteptau. Să omoare primul cine n-a păcătuit niciodată în viața lui. În acest fel, Iisus condamna păcatul în termenii cei mai categorici, păcatul femeii. dar în același timp îi acuzat pe toți oamenii de acolo. Pentru că absolut toți se făceau vinovați de un anumit păcat. Hristos a dovedit în acest fel că niciunul din noi nu poate fi în postura de judecător decât dacă este curat în mod desăvârșit, adică ca și Dumnezeu. Și totuși, era acolo o persoană care avea dreptul să pună mâna pe piatră și să omoare pe femeie. Știți cine? Sigur că da. De ce? Pentru că el era fără păcat. Ioan 8:46 spune: cine din voi mă poate dovedi că am păcat? 2 Corinteni 5:21: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi. 1 Petru 2:22: el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. 1 Ioan 3:5: să știți că el s-a arătat să ia păcatele și în el nu este păcat. El se uită la păcat cu condamnare. Dar Hristos este singura persoană de pe acest pământ care are dreptul să condamne păcatul. El are dreptul să ridice piatra în dreptul fiecăruia dintre noi, pentru că este singurul fără păcat. În al treilea rând, cum privește Hristos păcatul? El privește păcatul cu confruntare. O altă particularitate, aici nu ar că apare textul în paranteză, dar este singurul loc din Biblie sau singurul loc despre viața Domnului Iisus Hristos în care se relatează că El a scris. Acum și noi am scris multe. Am scris pe foi, am scris pe tablă, am scris pe pereți, am scris pe copaci, am scris în multe locuri, am scris și pe nisip, da? Domnul Iisus Hristos a scris doar pe nisip, da? Pe pământ, unde probabil a venit vântul și a șters ce a scris, nu? Să fi avut, gândiți-vă la cărți, cum s-ar fi vândut o carte scrisă de Domnul Iisus Hristos și cu ce preț, la cum se caută cărțile rare astăzi. Nu numai atâta, dar nici nu știm ce a scris. Vreau să vă spun că orice veți citi că a scris Domnul Iisus, acolo este o speculație. De ce? Pentru că nu se spune ce a scris. Când o să mergem în rai, atunci, dacă vreți și sunteți așa curioși, o să-L întrebați: Doamne, ce ai scris atunci pe pământ? Da? Și dacă o să vreau, o să vă spună. Însă s-au găsit tot felul de explicații. Unele par plauzibile. Ieronim, de exemplu, a spus că Domnul Iisus ar fi scris pe pământ păcatele acelor oameni. Însă eu am observat din text că oamenii aceia au rămas rușinați nu când a scris Domnul Iisus pe pământ, ci când le-a spus că dacă n-au păcat să ia piatra și să ridice. Așa că asta ar cam exclude ce a spus Ieronim, da? Că ar fi scris păcatele lor. S-a spus de asemenea că Domnul Iisus ar fi acționat profetic, identificându-se pe sine ca fiind degetul lui Dumnezeu, care s-a apropiat de ei. Luca 11:20 spune: dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Nu uitați că legea la care făceau ei apel, cum s-a scris? Cu degetul lui Dumnezeu. Și acum din nou apare aici degetul lui Dumnezeu. Iisus era însuși Dumnezeu care scrie. Altă părere este că, și aceasta este plauzibilă și nu exclude pe, poate fi mult mai aproape de adevăr, este că Iisus confirma cuvintele din Ieremia, care zic Ieremia 17:13: cei ce se abat de la mine vor fi scriși pe pământ, că își părăsesc pe Domnul, izvorul de apă vie. Prin asta ce spunea? Prin asta el spunea cărturarilor și fariseilor că sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dar pentru că nu ni se spune ce a scris, probabil că Iisus nici n-a scris ceva anume. Eu înclin să cred spre această ultimă variantă, așa cum am gândit și cum mi-a dat Duhul mie. De ce? Dacă vă cer să aveți ceva de scris la voi, să întoarceți și pe Biblie, pe ultima pagină, sau dacă aveți un carnețel, O să vedeți că aveți firgălit tot felul de prostii pe acolo. Știți când vă plictisiți sau când așteptați, atunci toți avem tendința asta, da? Eu cred că asta a vrut să facă Domnul Iisus. Știți ce făcea? Domnul Iisus aștepta. Și a zis, vă mai dau o șansă. Vă mai dau o șansă să vedeți cine e păcătosul din cercul acesta. Doar femeia aceasta este păcătoasă sau și voi? El a dat acestora șansa de pocăință. Le-a dat timp să se gândească nu doar la păcatele femeii, ci și la păcatele lor. Pentru că gândindu-ne la păcatele altora, noi nu mai avem timp de păcatele noastre. Și ei se gândesc din nou la păcatul femeii și Domnul Iisus mai scrie odată, iar, și zice, mai aștept un pic. Poate se vor gândi la păcatele lor. Tăcerea și cuvintele care au urmat aveau menirea să-i determine să se confrunte cu propriile păcate. Hristos dorea ca și păcatele lor să fie demascate, nu doar ale femeii. Asta înseamnă confruntare. El se uită la păcat cu confruntare. El spune, vreți să vorbim despre păcat? Bine! Dar hai să vorbim despre toate păcatele! Se pare că strategia lui a avut cel puțin în parte efectul scontat, deoarece versetul 9 spune că i-au început să fie mustrați de cugetul lor. Întotdeauna când îi dai un timp unui om să se gândească, nu îi spune multe cuvinte, doar privește-l în ochi. Sau în timp ce îi dai timp de gândire, tu fă-te că scrii. Cu toate acestea, cărturarii nu s-au folosit de șansa cercetării și posibilitatea pocăinței, pentru că erau prea interesați, prea calați și fixați pe păcatele altuia și nu pe păcatele lor. Oare noi înțelegem ocaziile pe care ni le dă Domnul de a ne confrunta cu propriile noastre păcate? Când cineva păcătuiește, oare ne gândim, bă, de bună seamă, păcătos este omul acela? Sau ne gândim că și starea noastră este aceeași în ochii lui Dumnezeu și că suntem la fel de lipsiți de slava lui Dumnezeu? Când cineva este demascat cu privire la păcatele lui, când ai văzut la televizor că cineva a fost prins și este cercetat pentru ceva, te-ai gândit în următorul fel. Dacă mie mi s-ar descoperi toate matrapazlâcurile din viața mea, toate minciunile și toate ascunzișurile, și dacă dintr-o dată ar apărea și pe un ecran, eu ce-aș face? V-ați gândit în felul acesta? Noi suntem obligați de fiecare dată când vedem un om confruntat cu păcatele lui sau demascat, să ne gândim cum am arătat demascați noi cu păcatele noastre. Mai mult decât atât, o altă întrebare este, vorbesc eu despre păcatele mele așa cum îmi place să vorbesc despre păcatele altora? Mă simt la fel de în largul meu când într-un grup râdem de păcatul altuia, dacă s-ar vorbi și despre... Acum haideți să râdeți cum am mințit eu în urmă cu 5 ani. Ce părere ați? Ați fi la fel de dezinvolți? Domnul Iisus Hristos se uită la păcat cu confruntare. Dar Domnul Iisus Hristos, în al patrulea rând, se uită de asemenea la păcat cu grațiere. Deși Iisus era singurul care avea dreptul să condamne femeia, el știți ce a spus? Nici eu nu te osândesc. Acum, băgați de seamă, vreau să atrag atenția că unii au înțeles aici ce n-ar trebui. Cum că Domnul Iisus, el numai tot iartă așa și că el a privit aici superficial păcatul și că tu de ce îți poți permite să păcătuiești? Vă spun cu toată fermitatea, dacă a înțeles cineva așa, a înțeles greșit. Este greșit să credem că Iisus a tratat păcatul superficial. Nu! Ci mai degrabă el a acționat în baza harului său. Nu uitați! Ca să poată spune acele cuvinte, eu Nu te osândesc pe el, l-a costat despărțirea de Tatăl și l-a costat chinul de pe Calvar. Ca să poată să absolvească pe această femeie de osândă, el a trebuit să ia osânda aceea asupra lui. Asta înseamnă că a trebuit să devină el adulterinul. Era dovada că Iisus venise ca aducător al Harului. De aceea se și spune în prologul Evangheliei după Ioan, capitolul 1, versetul 17, căci legea a fost dată prin Moise și parcă aceste cuvinte răsună și le-ar fi potrivit predica cărturarilor și fariseilor. Căci legea a fost dată prin Moise, dar Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Sau Ioan 3 cu 17, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ce este interesant este că Domnul Iisus aștepta momentul în care să rămână singur cu femeia. De ce credeți? De ce credeți? El nu voia ca această femeie să fie expusă rușinii și batjocurii mai mult decât a fost expusă. Vedeți, când El ne iartă, o face personal, o face între mine și El. Și Augustin spunea atât de frumos, zice, în urmă au rămas doi, cea jalnică și cel îndurător. În latină sună așa mai dulce, misera et misericordia, care ar veni într-o traducere, mizerabila și mila divină. Misera et misericordia. Mântuirea se capătă atunci când stau față în față. Misera et misericordia. Mizerabilul și mila divină. Până când nu stai în fața lui Iisus Hristos, în fața crucii, ca mizerabilul, ca mizerabila, și El ca Cel care întruchipează toată mila din cer, nu poți fi mântuit. Trebuie observat de asemenea că pentru Iisus, femeia a rămas femeie. Cum i s-a adresat? Cum i-a spus El? Cum i-a spus? Femeie. El n-a privit-o niciodată altfel. Am observat că noi români avem o mentalitate, nu știu cum s-ar putea, dacă nu o să ne-o corecteze Uniunea Europeană, cel puțin de bun simț. De exemplu, la bolnavi. De când sunt și eu bolnav, sunt mai sensibil față de bolnavi. Te duci la Cluj și zici, aici sunt canceroși. Dacă merg la, aici la spital, aici pe, știți cum le zice acolo? La plămânarăș, zice, da? Dacă te duci la alt spital, cum le zice? Zice, la, aici ăștia cu reumatism, cum le zice? Cum? Aici îi facem tot felul, da? Atrofici, azmatici, aici sunt reumați, dar să nu mai știu cum, da? Când am mers în America, am fost surprins să văd, aici zice, diabetici. Nu. People with diabetes. Oameni cu diabet. Oameni suferind de cancer. Când spui canceros, nu mai știu cum, îl reduci pe om la ce? La boala lui. Înțelegeți? Ei, pe tărâm spiritual, de câte ori am căzut în această capcană, să îi reducem pe oameni doar la statutul păcatului lor. Bețivule, mincinosule, curvarule, hoțule, leneșule, bârfitorule. N-a fost în limbajul Domnului Iisus așa ceva. Să strige, hei, Leprosul ăla care îi pică urechea de acolo, din 3-10. Măi, ăla tu care scade acum și ți se vede rânjind gingia. Hei, ăla, ologu! Și când s-a întâlnit cu orbul, pentru că s-a uitat la el ca un om cu demnitate, Domnul Iisus s-a făcut că nici nu știe că este orb, pentru că l-a întrebat, la tine nu s-ar vedea că ai o problemă, ce vrei să-ți fac? L-a lăsat pe el să recunoască ce are. Când le spunem, nu că nu e adevărat, nu că un bețiv nu este bețiv, dar când îi spui așa, tu îl reduci la un singur atribut. Și omul acela nu este doar atâta. Omul acela este mai mult. Hristos mă învață că în ochii lui, bărbații și femeile de pe acest pământ rămân bărbați și femei cu personalitate și demnitate în ochii lui. Și de aceea, eu trebuie să procedez la fel. Indiferent de ceea ce a făcut femeia respectivă, pentru el acea femeie a rămas femeie, așa cum i-a spus și mamei sale, așa cum i-a spus lui Maria. Deci el n-a acționat aidoma unui avocat și ret care știe să-și salveze clientul prin tot felul de tertipuri avocățești. Pentru el preacurvia a rămas preacurvie și era condamnabilă. El n-a spus că ea nu trebuie ucisă cu pietre, însă fiindcă era singurul care avea dreptul să facă acest lucru, a iertat-o. Pentru că Hristos se uită la păcat cu grațiere. Dacă nu s-ar uita așa, în acest moment când vă vorbesc, pe pământ, n-ar mai exista niciun suflet de om. Când ați privit înspre cer, să-i spuneți, Doamne, mulțumesc că atunci când te uiți înspre păcat, te uiți cu grațiere. Dar de asemenea, în al cincilea și în ultimul rând, Hristos se uită spre păcat cu determinare. Du-te și să nu mai păcătuiești. Harul și grația divină nu se rezumă doar la fi iertat pentru ce ai făcut în trecut. Experiența harului te obligă la o viață nouă. Hristos a privit întotdeauna păcatul cu determinare. El i-a cerut păcătosului să-și părăsească condiția de om care se complace în păcat. În primul rând i-a spus, du-te! Adică i-a oferit în primul rând șansa de a trăi o viață nouă ieșită de sub stigmatul păcatului. Pentru că odată judecată pentru acel păcat și izbăvită, femeia putea trăi fără ca conștiința ei să fie apăsată și să se mai teamă că cineva o va mai condamna vreodată. De ce? Pentru că n-a fost de vină? Nu! Dar ce putea spune? Pentru că a fost cineva în fața căruia am stat și mi-a spus să merg. Pentru că m-a absolvit, pentru că m-a grațiat. Pentru că odată judecată pentru acel păcat, femeia putea să plece liberă. Doar în urma unei întâlniri personale cu Domnul Iisus, poți să-ți continui viața eliberat de umbrele trecutului. La timpul de închinare s-a amintit despre cum oamenii apelează astăzi la tot felul de subterfugii. S-au amintit, așa zis și sfinți, s-au amintit moaștele morților și așa mai departe. Eliberat de păcat, poți să atingi orice. Dacă n-ai, te-ai confruntat cu Domnul Iisus Hristos și doar în urma întâlnirii cu El poți să-ți continui viața liber. Amin. Și nu doar du-te, dar îi spune să nu mai păcătuiești. Hristos ne învață că El privește păcatul cu determinare. Odată iertați, el nu mai tolerează trăirea acelui mod de viață păcătos. El ne obligă la renunțarea unui mod, mod păcătos de trăire și ne cheamă la trăirea unei vieți sfinte. Odată iertat, chemarea lui pentru tine este stop! Pune capăt unei vieți trăite în păcat! Astăzi, când se predică Evanghelia, probabil ați auzit pe mulți predicatori că spun: Dumnezeu te cheamă la El așa cum ești. Este adevărată această afirmație? Da, este adevărată. Însă vreau să vă spun că este adevărată doar pe jumătate. Hristos te cheamă la El așa cum ești. Dar El nu te lasă așa cum ești. El zice: vin așa cum ești. Dar mie nu-mi place să te las așa cum ești. Ci după aceea El te cheamă la sfințenie. Așa că merge să repetați lucrul acesta, doar dacă le auziți pe predicator spunând: Iisus te acceptă așa cum ești. Dar odată ce ai venit la El, El nu te mai ține în brațe așa cum ești. Și moșa, când se naște copilul, îl ia așa cum îi, dar nu-l lasă după aceea, ci îl spală-l, curăță. Asta face și Domnul Iisus. Eu nu te țin murdar în brațe. Eu nu te întreb cum vii la mine, așa cum ești să vii. Dar eu vreau să te sfințesc. Ca să poți privi cum trebuie la păcat, trebuie mai întâi să știi cum se uită Domnul Iisus la păcat, apoi să acționezi ca atare. Cum privește Domnul Iisus păcatul? Cu nepărtinire. Așa că, în primul rând, predica a sunat nu pentru femei, ci pentru cărturari și farisei. El spunea, cu alte cuvinte: voi aduceți pe această femeie pentru că a prea curvit. Dar voi nu vorbiți nimic despre păcatele voastre. Pentru că între a fura, a minți, a fi mândru, a te linguși, a te teme, nu există nicio diferență. Plata păcatului este moartea. Dacă ești mai puțin păcătos, nu râde de cei mulți păcătoși. Pentru că nu-ți folosește la nimic. Să știi că arzi în iad într-un cazan din vecini. Păcatul trebuie privit cu nepărtinire. Păcatul trebuie privit cu condamnare. Iisus este singurul calificat să condamne păcatul și să ridice piatra în dreptul fiecare dintre noi. Pentru că este singurul fără păcat. Poți judeca păcatul și poți omorâ pe oricine care a păcătuit. Cu o singură condiție: să nu fii păcătuit nici tu niciodată. Iisus privește păcatul și cu confruntare. Momentele de răgaz din viața noastră, când Dumnezeu nu intră la judecată cu tine, că așa ne ia pe rând, pe fiecare, sunt momente în care El scrie pe pământ, așteptând ca tu să te trezești de cap și să nu te mai uiți la alții, să te uiți la tine. Să zici: vai, ce păcătos sunt. El privește păcatul cu grațiere. Pentru că dacă nu l-ar privi așa, noi n-am mai trăi pe pământ. Specia umană ar fi fost dispărută de mult. Dar asta nu înseamnă că îl tratează ușor. Pentru că ca să-l poată privi cu grațiere, El însuși s-a încărcat cu toată mizeria celor păcate. Și El se uită la păcat cu determinare, cu obligativitatea de a nu mai păcătui. Te acceptă așa cum ești, dar nu te ține așa cum ești, ci te schimbă. Haideți așa cum stăm,
în încheiere să ne ducem înaintea Domnului și să-i spunem: Doamne, îmi pare rău că nu m-am uitat la păcat cu ochii Tăi. Ba am minimalizat păcatul, ba l-am împărțit pe categorii. Și pentru că eu n-am păcătuit așa mult, m-am uitat cu un aer superior la cei care mi se pare că au păcătuit mai mult. Vai, ce jalnic am fost! Vreau să mă uit la păcat cu ochii Tăi. Înțelegând că este singurul mod corect de a privi păcatul. Așa vreau să fac. Și apoi uită-te la cele 5 lucruri și tu știi în dreptul tău ce se potrivește mai bine. Să-i spui Domnului într-o rugăciune sinceră de pocăință.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.